Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Россия автомобиль юллары дәүләт компаниясе идарәсе рәисе Вячеслав Епитушенко белән очрашты. Анда Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин, транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов катнашты. Очрашуда киләчәктә республикада автомобиль юллары челтәрен үстерү, федераль әһәмияттәге юллар төзү белән бәйле проектларны гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Шулай ук 1-2025 халыкара автоирешен Екатеринбург-Мәскәү маршруты буенча 9-15 августта уздыру мәсьәләләре буенча сөйләштеләр. Автодор дәүләт компаниясе Екатеринбург-Мәскәү яңа маршруты буенча халыкара автоиреш уздыру инициативасы белән чыккан иде. Автоиреш Автодор компаниясенең тиздереше автомобиль юллары буйлап уза. Казан Кремлиянда автодор тизерешсе юллары буенча Брикес автоирешенең икенче өлеше старт алды. Чара беренче тапкыр Брикес илләреннән эшлекле бергәлек вәкилләрен һәм студентларына берләштерде. Маршрут Свердловск өлкәсе, Башкортстан, Татарстан, Түбән Новгород һәм Владимир өлкәләре территорияләре аша узачак. Финал ноктасы Мәскәү булачак. Анда катнашучылар 15 августта килеп җитәчәк. Автодор дәүләт компаниясе идарәсе рәисе Вячеслав Петушенко автоирештә катнашучыларга Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе Михаил Мишустинның сәламләвен укыды. Ул шулай ук автоузышның юл маршруты үсеше һәм икътисад өчен юлларның әһәмияте белән бәйле булуы турында сөйләде. Бүген Татарстан Республикасына дошманнарның пилотсыз ачу аппаратларының кешеле хөҗүме булды. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хакимиятенең матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Барлык пилотсыз ачу аппаратлары сәнәгать объектларына җибәрелгән дип билеп үтелә. Хөҗүм нәтиҗәсендә халак булучылар һәм зыян күрүчеләр юк. Җитештерү процессларына зыян килмәгән. Барлык предприятиеләр штат режимында эшли дип белдерде Республика рәисе матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова. Бүген Мәскәү вакыты белән 7:25 республикада пилотсыз ачу аппаратлары һөҗүменең куркыныч режимын керттеләр. Ул Казан, Алабуга, Чаллы, Түбән Кама, Әлмәт шәһәрләрендә игълан ителде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан метросының Юлиус Фучик һәм Рихард Зор урамнары кисерешендә урнашкан ТАЭСның 100 еллыгы станциясе төзелеш мәйданчыгында булды. Төзүчеләр белән аралашты. Казметрострой генераль директоры Марат Рәхимов Республика рәисенә метроның икенче линиясе үсеше схемасын тәкъдим итте. Тулпар станциясеннән алып, ТАЭСның 100 еллык станциясенә кадәр беренче участок төзелешенең файдаланылган ресурслары һәм темплары турында сөйләде. Шулай ук, ТАЭСның 100 еллык станциясендә Айсылу тоннель үткәрү комплексы эшләтеп җибәрелде. Казан мэры Илсур Мешин, Казан халкы исеменнән Рөстәм Миңнехановка метрополитенны үстерү өчен рәхмәт белдерде. Җир казуның Шираттагы этабы тәмамлануын әйтте. Казанның Мәскәү мәдәният үзәгендә Татарстан Республикасы рәисен сайлаулар, шулай ук 18-нче мәләкә сайлау округы буенча Дәүләт Советы депутатын истәмә сайлаулар барышында республика телеканалларында һәм радиостанцияләрендә түләүсез эфир вакытын бүлүгә багышланган жирәбә уздырылды. Жирәбәне Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе оештырды. Анда Татмедия Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлим Гәрәев, Татмедия акционерлык җәмгыяте генераль директоры Шамил Садыков, Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе директоры Фирдус Гымалтынов, республика масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре һәм Татарстан үзәк сайлау комиссиясе вәкилләре катнашты. Түләүсез эфир вакытына җирәбә салу сайлау кампаниясенең иң мөһим этабы. Бу процедура кандидатларның масса күләм мәгълүмат чараларына тигез керүен, теле һәм радио эфирны гадел бүлүне тәэмин итәргә мөмкинлек бирә. Жирәбә ачык-тонашык. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе әгъзалары, кандидатлар һәм масса күләм мәгълүмат чаралары контроле астында үткәрде, дип белдерде Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесе Андрей Кондратьев. Жирәбә салуда 3 дәүләт төбәк телерадио тапшыру компаниясе, Татарстан дәүләт телерадио компаниясе, Татарстан Ягасар акционерлык җәмгыяте, Татмедия акционерлык җәмгыяте катнашты. сайлау законнары негизинде әлеге компаниялар һәр каналда сайлау алды агитациясын уздыру өчен эш көннәрендә кимендә 30 минут эфир вакытын бүлеп бергә тиеш. 16 августтан масса күләм мәгълүмат чараларында агитация вакыты башлана. Ул 13 сентябрьдә төнге сәгать 12-гә кадәр дәвам итәчәк. Ә 13 сентябрь тынлык көне. Иң мөһиме, теле һәм радио каналларда дәүләт гарантияле торган түләүсез эфир вакытына тигез хокуклар һәм мөмкинлекләр тәэмин итәргә кирәк. Моннан тыш, кандидатларны сайлау алды агитациясе өчен 84 матбугат басмасында урын бирелә. Һава торышы турында. Иртәгә 13 августта шәршәмбе көнне алмашылучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгыр, урыны белән яшен көндез боз явуы ихтимал. Төньяктан секундына 13 метрга, яшел вакытында 18 метрга кадәр көчәйгән җил. Һава температурасы төнлә 11-16 градус, көндез 20-25 градус җылы булачак. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 745 миллиметрын тәшкил итә.